nagwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
Magandang buhay, mga kapatid kay Kristo. Dakilain ng Diyos nating mapaggalinga at mapagmahal. Pasalamatan natin siya sa pagkalob sa atin ng panibagong pagkakataon upang gumawa ng mabuti at maging daluyan ng kanyang biyay at pagpapala sa ating kapwa. Ito po muli si Sister Lina Zalazar ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang tagpo ng pagkalito ng tetrarkang si Herodes nang napalitaan niyang nabuhay mula sa mga patay si Juan. Sa mabuting balita mula kay San Lucas, Kabanata 9, Talata 7 hanggang 9.
Nabalitaan ng tetrarkang si Herodes ang lahat ng pangyayari at litong-lito siya dahil may nagsasabing nabuhay mula sa mga patay si Juan. Sinabi naman ng iba na nagpakita si Elias at ng iba pa na isa sa mga propeta noon ang bumangon. At sinabi ni Herodes,
"Pinapugutan ko si Juan. Sino nga kaya itong nababalitaan kong gumagawa ng mga yon?"
Kaya sinikap niyang makita siya.
Ang paginilay na ibabahagi ko sa inyo, isinulat ni Brother Braindel Cabanyog ng Diocese ng Paranaque. Balita, opinyon, kwento. Ito ang mga hinahanap natin sa pagsisimula ng bagong umaga. Ano nga ba mga nangyayari sa aking paligid? Meron ba akong masisilayang good news sa radyo, TV o sa internet? O baka same old bad news pa rin? Nung nag-aaral pa ako, napapansin ko ito sa aking mga magulang habang sila ay nanonood ng TV o kapag sila ay nagbabasa ng dyaryo. Pero sa panahon natin ngayon ng social media, may isang kategorya ng balita na kailangan nating kilatisin kung ito nga ba ay legit o hindi. Sa ating mabuting balita ngayon, natunghayan natin ang reaksyon ni King Herod sa mga nabalitaan niya. Nalito siya kasi ang daming balita, opinyon at kwento ang sinasabi sa kanya tungkol kay Jesus. At itong mga balitang ito ay nagpapaalala ng mga kwento ng nakaraan. Nakapagtataka, no, mga kapatid? Imbes na balita ay fresh at bago, ang nababalitaan niya ay tila bagang luma pa rin. Pero sa kabila nito, naroon pa rin ang paghahangad ni Herod na malaman ang katotohanan. Kaya ginusto niyang makita si Jesus. Kapatid, hinahangad mo rin ba ang mensahe ng katotohanang hatid ng mabuting balita? Hinahangad mo rin ba ang katotohanang itinanim ng Diyos sa iyong pagkatao? Marahil sa ating pagtanda, marami na tayong nalaman tungkol sa ating sarili. Ang dami na rin nating na-discover about ourselves, mabuti man ito o hindi. At kung totoo man ang mga ito o hindi, may isang legit na balita ang Diyos na kailanman ay hindi natin maitatanggi. Mahal ka ng Diyos. Malito man tayo sa mga balitang ating naririnig araw-araw, patuloy nawa nating panghawakan ang totoo at legit na mensahe ng mabuting balita. Hingin natin ang gabay ni Maria, tulong ng mga Kristiyano na sa tuwing tayo ay nalilito at nawawalan na ng pag-asa sa mga nababalitaan natin sa ating mundo. Tulungan nawa niya tayong ipadama ang katotohanang araw-araw ay mahal tayo ng Diyos. Amen. Hanggang dito po muna tayo, mga kaibigan. Bukas pong muli at inaasahan ko kayo. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag kayong magatubiling sumulat sa Bagong Umaga, Daughters of St. Paul, 2655 FB Harrison Street, 13000, Pasay City. O mag-text sa 0916-4892-504. Maaari din kayong mag-login sa www.paulines.ph. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paulines Radio Collaborators, ako po si Sister Lina Salazar na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.